Estreamos marzo e tamén neste primeiro día do mes contamos o Ser Benres con esta sección de Dentro a Fora que chega da man de Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
E unha semana máis, como sempre, xa estamos habituados. Chegas acompañada.
Sí, o fago en compañía dunha persoa, bueno, que para min é moi especial, porque nos coñecemos xa fai uns anos. Facía tempo que non nos mirábamos e mira ti por onde nos vamos a topar de novo aquí nos micros de Radio Municipal de Redondela. Conto coa compañía de Lois Babarro Alén, profesor da Escola de Organización Industrial, presidente de Xóvenes Empresarios de Ourense, vicepresidente da CEAG e da AGE Galicia. Non se me esquezou nada, Lois.
Unhas cuantas cousas, pero bueno, por se temos 20 minutos, deixo estar de momento.
Bueno, invitei a Lois porque quero arrancar o mes de marzo, pois, como me gusta a min, falando de educación, falando de innovar no século XXI, de cambiar a nosa forma de pensar. E eu creo que ti eres un representante aptísimo para este tema. Falábamos a micro pechado, tomando un cafeciño quente que viña moi ben, sobre os cambios dentro da educación, da maneira de dar as clases, da docencia. Que significa todo isto para ti, Lois?
Para nós é un reto. Eu levo 19 anos no sector educativo, estuve en ambos sectores, no educativo e no empresarial. Un dos grandes retos deste século, sen dúbida, é cambiar o noso concepto do que é a educación. Realmente a escola únicamente ten un cometido, que é dotar os nenos de contidos. Hoxe vivimos nun mundo no que no teléfono móvil en 3 segundos consigues todos os datos que queres, millóns de datos. Temos que darlle unha volta ao concepto de inteligencia, o concepto dun bo estudiante. Que é un bo estudiante? Aquel que ten a capacidade de chapar, que eso é o que moitas veces facemos, chapar 100 folios e poñelos por escrito, non vai a ser que faremos por oral, non, por escrito, nun exame. Teño as miñas dúbidas de que o século XXI requira deste tipo de habilidades. Eu son empresario, necesito persoas con capacidade de traballar en equipo, con capacidade de socializar, co que se chaman as intelixencias intrapersoais, interpersoais. Ese parte do noso traballo, pois, nun centro educativo no que tamén son director en Ourense. Cambiar o sistema por completo, yo no so concepto de educación. Eu necesito persoas que teñan a capacidade de, pois, o que comentábamos, socializar, comunicar, empatizar, traballar en equipo. As estruturas cambiaron. A escola non cambiou tanto como debería. Ese é un gran reto para nós.
Como abordades este reto? Porque falabas dun novo estilo pedagóxico que estades implantando en Ourense, entendo que con moito éxito, non?
Sí, levamos 3 anos, este é o terceiro ano de implantación do que se chama o Sistema EBI dun colexo de Madrid. Eu, vamos a ver, como director dun centro educativo, tiña moi claro que non me podía resignar a que os resultados non foxen os que nos queríamos. E moitas veces temos a sensación de que o sistema educativo vive anclado nunha queixa continua. Os resultados non son bons, os resultados non son bons, pero seguimos facendo exactamente o mesmo que facíamos fai 10, 15, 20 anos. Repetir un problema 100 veces non o vai solucionar. E aí a nosa actitude foi a de buscar sistemas educativos que funcionasen en España e implantalos en Ourense. O novo sistema, que o sistema EBI, basease moito nas intelixencias múltiples. Cada persoa ten un tipo de evolución, non todos temos as mesmas habilidades, e moitas veces consideramos inteligente a unha persoa polo simple feito de que ten unha boa capacidade para chapar. Sinto moito, pero non estou de acordo. Oxe, hai moitas intelixencias. A min que alguén me diga non, é que saca un 10 no examen porque coñece todos os ríos e todos os seus afluentes, pero despois non ten capacidade para socializar cos seus compañeiros, cos seus veciños, non é capaz de empatizar coa xente que o rodea, ten problemas, pois, bueno, en moitos sentidos. Oxe, que temos que cambiar o concepto por completo. Que é o que sucede? Pois, evidentemente, os docentes temos que facer algo que é moi complexo, especialmente, según os psicólogos, a partir dos 40 anos, que é desaprender para volver a aprender. Esa frase que a min me mata, que es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, evidentemente, toda a vida se fregou de rodillas ata que alguén inventou a fregona e deixamos de fregar de rodillas. Por lo tanto, os docentes aí teñen unha gran responsabilidade, que é non sentarse nunha avaliación e decir os resultados non son os que nos queremos, senón decir o mundo cambiou, os nenos aprenden de outra maneira totalmente distinta, nós como docentes tamén temos unha responsabilidade nisto. E cambiar entre todos.
¿Cómo afrontades esta responsabilidad de agora, Lois? De decir, bueno, hai que transformar a maneira en que damos as clases, hai que educar para que os nenos e as nenas sean autosuficientes, autodidactas, que sean eles quenes investiguen, que sean eles quenes avancen e nos ensinen cales son as necesidades que debemos cubrir, ¿no?
Sí, hay que cambiar un poco el concepto. Reconozco que daba un poco de vértigo inicio, porque evidentemente todos los cambios dan cierto vértigo al principio, ¿no? Esto sí. Vai ter resultados, no nos vai ter. Nos facemos unha combinación de contidos, que eu non nego que sexa necesario adquirir contidos, pero combinámolos con elementos tales como pois unha escola de oratoria, unha obra social, por exemplo, unha obra social que lle permite aos nenos ser conscientes da realidade que hai ao seu arredor, pois moitas veces van pois a un comedor social, colaboran cunha obra social ou cun colexo que, bueno, que temos en Ourense, pois en Ecuador, fan videoconferencias con eles para ver qual é a súa realidade, es decir, estás dotando os nenos dunhas habilidades sociais que moitas veces a escola esquece por completo, non? Damos por feito que é a familia que ten que dotar as persoas destas ferramentas, e é un gran erro. Outro, por exemplo, a escola de oratoria. Un dos grandes problemas deste país é que moita xente ten coñecementos, pero ter coñecementos non significa que os saibas transmitir. Olvidámonos de que un empresario é un comunicador, un periodista é un comunicador, un pai e unha nai son comunicadores, porque estás transmitindo os teus valores e a túa maneira de ver a vida. E moitas veces, bueno, todos tivemos profesores. Todos sabemos que o mellor algún decía así, que eu sei moitísimo de bioloxía, sí. Pode ser un gran biólogo, pero non pode ser un gran profesor de bioloxía. E moitas veces esa diferencia é a túa capacidade para comunicar. Todas estas habilidades son as que un centro educativo ten que formar. Estas e moitas máis, por non extenderme. Despois nos os nenos, bueno, hai unha base científica, pedagóxica, un tanto triste para os que somos docentes, que nos dice que tan só entre un 20 e un 30% de nenos nunha clase están atendendo as clases magistrais. Polo tanto, nos o que facemos é ter pequenas clases magistrais de un máximo de 10 minutos e a partir de aí dotamos os nenos de ferramentas, ordenadores, wifi en todo o centro, biblioteca, e que son os propios nenos os que con vídeos tutoriais, con todo tipo de ferramentas as que les poden adquirir, porque hoxe, tendo internet, tes todo, e os nenos van facendo o seu propio itinerario, evidentemente adaptado ás súas capacidades. E semana a semana ou cada dúas semanas os profesores van revisando o traballo que fai ese alumno. Por lo tanto, estamos facendo persoas que teñen a capacidade de analizar datos, un dos grandes retos neste país, en este mundo, diría, no que a hiperestimulación informativa convirtese en desinformación. Estamos dotando a nenos de ferramentas que sexan capaces de analizar datos e que sexan autónomos. Moitas veces queixámonos de que hai rapaces con 16, 17, 18 anos que teñen preguntar por todo. Podo abrir o boli azul? Boli negro? Isto fago así? No, hai que xerar xente que investigue. Antes de preguntar, tes un ordenador, investiga. E aí eu, como docente, estou para botarxe unha mão, pero non para dicir o resultado. Eres tío que ten que investigar. Todo este tipo de cousas forman a estructura persoal, humana, intelectual dun alumno. Moito máis alá da función que moita xente cree que ten a escuela, que nada, que aprendan fórmulas, verbos irregulares e xa está. Négome a creer que o sistema educativo é únicamente eso.
Desde este novo sistema educativo do que falas, entendo que cando falamos de persoas autónomas, falamos de persoas que son capaces de ter pensamento crítico, que son capaces de mirar máis aló das apariencias ou da posible manipulación a través da información, porque falábamos que o século XXI falase de que a información é igual a poder, non? E que importante é saber separar, non? O que é verdade da suposta verdade, non? Que xa tan pronto empecen a ter o pensamento como ferramenta e como instrumento, a mí pareceme moi importante. E aquí eu tamén quería aproveitar esa faceta túa tamén empresarial, para romper un mito, porque pareceme que a día de hoxe hai moitos mitos en torno ao emprendemento, e me parece que eres a persoa adecuada, xa aproveitando que estamos aquí a nivel educativo ensinando cousas e aportando cousas, que dende a túa perspectiva de experiencia nos rompas un pouco o mito que hai en torno ao emprendemento e a persoa emprendedora.
Sí, nos, bueno, un pouco tamén como representante de colectivos empresariais, dende o noso punto de vista creemos que se foi un tanto irresponsable na última década fomentando o emprendemento a todo o mundo. Para ser empresario, que a mí a palabra emprendemento creo que se confunde co feito de ser empresario, un pode ser emprendedor sen ter unha empresa, pode ser intraemprendedor dentro de outra empresa ou na súa comunidade, sin máis. pero temos a sensación de que se abusou un tanto da palabra emprendemento ou empresario. Dá a sensación de que todo mundo ten que montar unha empresa, un pouco para maquillar as listas de paro. Animamos a todo mundo a xerar o seu propio proxecto empresarial. Para montar unha empresa fan falta coñecementos e actitudes. Non podemos animar a moita xente porque despois o que acontece é que a bombo e platillo soltamos nos medios de comunicación o número de empresas que se crearon, pero o que non contamos é que o 80% desas empresas morren entre o ano 1 e o ano 2 e un 10% adicional entre o ano 2 e o ano 5. É dicir, tan só un 10% das empresas sobreviven o quinto ano. Por qué? Porque moitas veces empuxamos a xente e dicimos, veña, montado unha empresa, sí, que o que hai que facer hoxe, monta o teu propio proxecto, pero non lle damos as ferramentas axeitadas. E para iso fan falta coñecementos empresariais e despois algo que tamén temos que inculcar nas escuelas, que son actitudes. Algo que sona moi anticuado, como que a capacidade de sacrificio, a perseverancia, conceptos como fracaso, que este país estigmatiza, que deberíamos redefinir, que é un fracaso. Fracaso é montar un proxecto empresarial e que algo non vaya ben, non? Fracaso é pasar toda unha vida no bar, sentado, tomando cañas, dicindo non me gusta o meu proxecto, non me gusta a miña empresa, non me gusta a miña cidade, non estou a gusto cos meus compañeiros, pero non facer nada durante 30 anos para cambiar eso. Eso é un fracaso vital, non empresarial. Este é un dos grandes retos que tamén temos moitos neste país. Cambiar o concepto fracaso. Non eres fracasado por ter un erro a nivel empresarial, en absoluto. Intentáchelo moi ben. Noutros países está moi ben visto. Fai unhas semanas leí unha reportaxe na que os grandes empresarios de éxito en Estados Unidos tiñan unha media de 2,1 fracasos, que chamaríamos aquí. Fracasos.
Que bo.
Que foi xente que montou un proxecto empresarial, non lle foi ben, tivo a capacidade de aprender dos seus erros e montou outra empresa. Non pasa nada. Neste país dá a sensación de que sinalamos aquel que montou algo non lle foi ben. Bueno, pois o mellor o fracasado non son eu. Ti tes 50 anos, levas no bar toda a vida, ou no sofá toda a vida, nunha empresa coa que non estás contento, nun lugar onde non estás contento, con proxectos e persoas cos que non estás contentos, e non fixeches nada. Realmente o fracasado son eu. Teño miñas dúbidas.
A min gusta escoitarte decir iso, porque si algo me atopei eu, que se fala moito de emprendemento, pero non da capacidade de superar eses fracasos, esas pedras no camiño que máis e que menos, que decide cambiar de dirección, que realmente ten ese espírito emprendedor, que non é só unha cuestión empresarial, sino vital. Aquí parece como que te miran raro, eres unha especie de ovella negra, non? E me parece que é moi importante a labor que estades facendo, traballando na outra dirección, é dicir, se noutros países, cando se plantea a facer un préstamo a unha persoa que quere montar un proxecto, primeiro preguntanlle cantos fracasos tiveches. E se miran que tiveron varios fracasos e cando din, vale, apostamos por ti. Aquí é todo o contrario, non? E que é importante cambiar un pouco a dirección do pensamento nesse sentido, especialmente neste país, non? Porque para min é un país que merece a pena darlle unha nova oportunidade, pero temosla que dar a nivel individual, e é un traballo que temos que facer pouquiño a pouquiño, non?
Claro, nós somos moi autocríticos, non? A verdade é que a xente moitas veces dinos, pero vos, se xente un tanto rara, manifestamos, por exemplo, dende Ourense, o noso lema é hai futuro, que é como ser antisistema, non? Ourense, hai futuro, pero parece como que eres antisistema. Despois a sociedade vive anclada. Eu creo que un dos grandes retos deste país é cambiar a nosa mentalidade como cidadãos. Punto. Pode sonar políticamente incorrecto, pero esa é a nosa realidade. Vívese moi cómodo, amparado en argumentos tales como que corresponde aos políticos garantir o meu futuro. Mentira. Mentira. Cando ti vas ao supermercado e compras produtos de produtores locais, estás garantindo o futuro da túa comunidade. Cando apostas polo comercio local, estás garantindo o futuro da túa comunidade. Cando lle das unha oportunidade a un xoven empresario, non estás garantizando o seu futuro. Que va? Estás garantizando o teu como cidadán. Mentras non empecemos a ser conscientes de que temos unha responsabilidade que vai moito máis alá de votar unha vez cada 4 anos, mentras non empecemos a ser conscientes da nosa responsabilidade como cidadáns, temos un problema moi gordo. O que pasa é que, bueno, digamos que dá bastante máis vértigo decir, bueno, o meu país non vai como a mí me gustaría, a ver se o responsable vou ser eu. Cando ti vas ao supermercado, compras as naranxas, por un exemplo, de outro país, porque son 5 céntimos máis baratas, despois non digas que o país vai mal. E que o país vai mal, pode ser que mellor algúns políticos poidan facer as cousas mellor, estou totalmente de acordo, pero debemos ter un maior sentido de pertenza a unha comunidade. E, polo tanto, o noso lema do ano 2016 era implícate. Implícate en movimentos veciñais, movimentos estudiantís, movimentos sociais, implícate ca túa comunidade. Este ano 2016 ainda non puxemos o lema. Eu quería pôr un que non é moi políticamente correcto,
cale.
Pero a directiva non me deixa. que básicamente ven sendo menos chorar e máis madrugar.
Bueno, é boísimo.
Esa non é a realidade. Hai que vivir nunha comunidade na que sentarse no sofá e criticar a túa, o teu país ou a túa comunidade non vai solucionar nada. E moitas veces eu, agora que o vexo, que teño dúas fillas, a min hai poucas cousas que me den medo, quizá porque son moi xoven e son un pouco inconsciente, pero unha das que máis me pode aterrar é que o día de mañá as miñas fillas, que hoxe son moi pequenas, nun ambiente como que estamos vivindo, me miren a cara e digan: papá, e tú que has hecho para cambiar isto? Esa é unha pregunta que pode ser un guantazo brutal para calquera persoa que ten fillos, porque ao final nós temos unha responsabilidade co futuro do país. E, polo tanto, dotarme de argumentos para poder responderlle esa pregunta ás miñas fillas é o que estou facendo hoxe en 20.000 asociacións. De presidente dunha comunidade de montes, asociacións veciñais ou empresariais. Cada un na medida das súas posibilidades. A veces non podemos cambiar o mundo completamente, pero podes facer moitas cousas pola túa comunidade.
Quizáis a veces temos a visión, quizáis porque estamos nun mundo moi globalizado, e a veces onde marcamos a diferencia na parcela na que vivimos. A veces hai que parcelar o mundo, facer un pouco máis pequeniño e empezar por cousas pequenas, porque para que algo grande sexa posible, primeiro hai que empezar dando pequenos pasos. A veces pretendemos dar unha zancada enorme e a veces arrastramos esa frustración de querer cambiar o mundo cando é tan sinxelo como sair da pola porta da nosa casa e cambiar algo ao noso redor, non? E quizáis esta é a mentalidade que deberíamos empezar a traballar, en lugar de mirar un pouco todo o grande, empezar por realidades posibles, non? E logo, pois, si iso que haya unha onda expansiva en positivo, pero primeiro empezar polo pequeniño, non? E, que me imagino que é o que está desabordando vos, pequenas parcelas donde se poden actuar e facer cambios para que logo iso vaya crecendo por si sí mesmo, que a veces tamén temos que deixar que pase o tempo para que as cousas realmente se cambien e se transformen, non?
Claro, temos que transformar, por iso facemos moita incidencia, un pouco o que falábamos tamén antes, un congreso no que estiven, incídese moitísimo na educación actual. Convertir os futuros cidadáns en persoas responsables coa súa comunidade. Fai pouco, a mí facíame bastante gracia, porque a xente falaba do modelo Amazon, que explotaban os traballadores que estaban ali, había un conxunto de persoas, non? E falaban e criticaban a Amazon polo que fai, e despois falabas con eles e prácticamente todo compraban en Amazon. Entón, a min, este tipo de concepto de ciudadano, non que eu collo e critico algo do que son corresponsable, porque somos corresponsables de todo o que acontece ao noso redor. Este tipo de sistema, non no que, claro, as cousas acontecen, pero eu non teño nada que ver, eu estou por outro lado. Evidentemente, a pequena escala, cada un pode mellorar a súa comunidade. Pois na comunidade de veciños, nunha asociación veciñal, ou moitas veces nos decimos que ti podes votar co teu peto, porque ti podes decidir que naranxas compras, se apostas polo comercio local, se compras en Amazon, non sei, este tipo de pequenas decisións fan o país. Se eu aposto polos produtores locais, evidentemente, e que incluso a tipo, dende un punto de vista egoísta, se os produtores locais lle vai ben, de algunha maneira, non sei como, a min me vai ir ben. Porque, ao fin e ao cabo, do ben ou mal que lle vai a xente que che rodea, vai depender o ben ou mal que lle vai ir a ti. Eso é así. Nós temos moitas veces a sensación de que iba a decir os galegos, pero creo que os españoles en xeral miramos moito de reollo os veciños, non vai a ser que lles vaya ben. E debería ser ao revés. Deberíamos mirarlle a cara para que o gallá lles vaya ben. Creo que temos un gran reto social dun cambio de actitude como cidadás.
Pois, Lois, a min sempre digo, chegados a este punto, que quédame cortiño o tempo para moitas outras cousas que podemos falar. Estás máis que convidado a voltar cando ti queiras.
Será un placer.
Agradecerche que fagas un oquiño na xenda para atendernos, porque sabemos que eres un home moi inquieto, que tes unha xenda moi apretada, pero así, a modo de despedida, unha frase, algo, un sentimento que ti queiras compartir para que, non sei, para que cambie un pouquiño a mentalidade das persoas.
O noso lema deste ano é "hai futuro". Sen lugar a dúbidas, creo que é un gran reto social asumir que hai un grandísimo futuro neste país. A min, que me gusta viaxar, estiven en máis de 30 países e cada vez que volvo aquí é que este é un país cun futuro espectacular, pero que hai futuro na medida en que todos e cada un dos cidadáns deste país se comprometan con él. É un gran reto que as persoas se sensibilicen e que deixen de botar balóns fora, non? Que a culpa de todo é dos políticos, pero despois eu sento menos o fa, non? Concienciación social. Eso é un dos grandes retos que temos cun país espectacular por diante.
Pois gracias, Lois, por esta concienciación social e agradecer aos ointes das outras ladas das ondas pois a súa fidelidade cada venres. Gracias e ata o próximo venres.